Dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal v hotelu Le Palais na Pražských Vinohradech, kde jsme se dnes večer sešli s přáteli u prvního dílu podcastu Setkali se v ateliéru. A sice s panem hrabětem Francescem Kinským dal Borgo a s Jadranem Šetlíkem. Tímto vás tedy, pánové, oba vítám.
Děkujeme.
V dnešním pilotním dílu.
Děkujeme.
My jsme se s Jadranem potkali při natáčení podcastu Old Schoolers a tehdy vznikl nápad, že bychom mohli udělat takový cyklus, do něhož bychom právě tady do toho krásného prostředí hotelu Le Palais zvali významné osobnosti, s nimiž uděláme rozhovory. Máte jedinečnou příležitost dneska být s námi u této premiéry. A teď už k dnešnímu hostu. Pan hrabě Francesco Kinský dal Borgo se narodil v italské Pize. Po otci Giovanni Kinském dal Borgo je příslušníkem starého českého šlechtického rodu Kinských z Chlumecké větve. Vyrůstal na toskánském venkově v Pugnánu nedaleko Pízy. Studoval zemědělský obor na univerzitě v Pize. Magisterský titul získal na univerzitě v nizozemském Wageningenu, kde absolvoval studia zaměřená na environmentální technologie. Od roku 2009 pracoval v Bruselu pro Evropskou organizaci vlastníků půdy. Od roku 2012 je v Chlumci nad Cidlinou, kde se s bratrancem Karlem stará o rodový majetek. To byl takový úvod k našemu hostu. Tebe, Jadrane, představovat nemusím. Ty máš svůj úplně samostatný díl. A ten koncept jsme si řekli, že dnes naladíme tak, že bude setkání s přáteli, nebudeme to dělat jako oficiální rozhovor, ale povykládáme si vlastně takové té pěnědní, tak jak ji život nosí. Takže já bych vás, pánové, teďka poprosil, abyste řekli pár slov o sobě.
Tak ty jsi řekl správně, že teda mám svůj první díl. Nemám na rozdíl od Francesca šlechtický titul, ale nějak se s tím popasuju dneska. Já musím říct, že co mám říkat o sobě? Já jsem portrétista, fotograf, výtvarník, leta letoucí se tím zabývám a před mnoha lety má kariéra začala s tisknutím Spouště u nikoho jiného než u slavné Claudie Cardinale. A pak už se to se mnou vleklo v podstatě celý život. Takže když to tak jako přeskočím z té doby, když mi bylo těch 13 let od Claudie Cardinale a dneska to zakončím nádherným portrétem mého kamaráda Francesca.
A je opravdu nádherný.
Já bych ještě řekl takovou zajímavost. Když jsme sem přišli, tak vy jste seděli tady v rohu, v pokoji a bavili jste se oba italsky. Jste vlastně oba rodem Italové. Ty pocházíš z Terstu a Francesco pochází z Toskánska. Což obě jsou vlastně italské provincie, říkám to správně?
A není to tak daleko.
A není to tak daleko, což je velice neobvyklé, že vlastně první naši dva hosté nebo první dva přátelé, kteří se setkáváme, jsou italsky mluvící. Tak já ještě, když dovolíte, bych ještě něco řekl o rodu Kinských, ať dáme kontext a pak se pustíme do povídání. Řekneme si pár slov o rodu Kinských. Rod Kinských je starý český šlechtický rod, který se významně zapsal nejen do dějin města Chlumce nad Cidlinou, ale i do dějin celého českého národa. Kořeny rodu sahají hluboko do minulosti až do 13. století, do času vlády krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem předků Kinských byla vesnická tvrz v Chynice u Lovosic, odkud mají i své jméno, původně v Chynští. Během let se jméno proměnilo do dnešní podoby Kinský. Díky jejich podnikavosti, odvaze, obchodním schopnostem a dobrým službám koruně české byly členové rodiny Kinských postupně povyšováni ze stavu nižší šlechty a stali se hrabaty a dokonce princi. Zaujali místo mezi předními rody a poskytli koruně české mnoho státníků, vojáků i diplomatů. Rodový znak se skládá ze tří kančích klů na rudém pozadí. Některé zdroje uvádějí vlčí zuby, které jsou symbolem odvahy. Dědeček hraběte Francesca Norbert odešel do Itálie a jeho bratr Radslav zůstal v Československu po celou dobu socialismu. Tak, to bylo o vašem rodu a já bych se vás rád zeptal při této příležitosti, jak to vlastně bylo s tím vaším rodem? Proč ten dědeček Norbert vůbec vlastně odešel do Itálie, když jste stará česká šlechta?
Jednoduše řečeno, protože on tam šel, aby se mohl oženit. A Anna Maria dal Borgo Netolícky, moje babička, byla sice narozena v Itálii, ale taky měla kořeny v Čechách, protože málo kdo ví právě, že kost a vlčí pole, který dneska spravujeme my v rámci naše majetek, nebylo v rámci, nebylo historicky vůbec majetek rodu Kinských, ale přicházel nejdřív z rodu Netolický, pak to dědili Dalborgové a ve finále to máme my přes babičko. Takže to bylo ještě v roku 1948, ještě komunisti nebrali moci, ale bylo přesně ta večeře, kdy se zavírala hranice Československo. A můj dědeček v té době byl ještě ve vojně, on byl na jeden ples v Praze a jeden jeho kamarád přišel k němu a říkal, co tady děláš, ty... Já vím, že potřebuješ do Itálie se ženit, ale možná nevíš, ale v půlnoci zavírají hranice a prostě pokud vůbec chceš tam jet, musíš honem okamžitě jet. Takže dědeček se vrátil honem doma na zámku v Chlumci, bral si pár věcí v kufru a skočil do vlak a šel do Itálie s tím, že věděl nebo myslel, že se bude oženit a pak se vrátí s manželkou zpátky, což se pochopitelně nestálo. A máme dodneska v Puňáno doma malý stříbrný medvídek, který způsobil jako, jak se to říká v češtině, saliéra.
Slánka.
Slánka, vidíte. A to je, to byl poslední věc, který nenápadně moje dědeček si vral do tašky a s tím šel. A ani on neví, když se mi ptal, proč vůbec to, vůbec nevěděl, proč si to bral. A 40 let měl jediný paměť, památek od Chlumci.
To ani nevěděl, že u nás se říká sůl na zlato.
No.
Víš?
To jsou prostě zajímavé věci, které si člověk ani nevysvětlí.
Zámek v Chlumci nad Cidlinou, to je zámek Karlova koruna, ano, předpokládám, ano. Kde tedy byly sedlácké bouře a jak se taky se říká, dopadl jak sedláci jako, u Chlumce.
Ano.
To je ten druhý díl. OK, tak to je zajímavé, takže stihnul. Projel, než spadla železná opona.
Ještě jeho rodina, respektive otec a matka, dostali povolení se dostat do Itálie kvůli svatbu a pak taky se nevrátili. A tady zůstali v Čechách, v Československu v té době Ženild, ta mladší sestra a Radslav. A teta Ženild ve finále uprchla s dvěma malýma dětma přes hranice v noci a pěšky se dostala do Münich.
Do Mnichova.
A co jsem slyšel já, samozřejmě ty rodiny, historky a to, bylo to domluveno, že Radslav zůstane, protože ona nemohla, opravdu kdybych ji chytili, aby aspoň někdo zůstal, aby mohli hledat děti, aby mohli hledat, kde jsou děti a se starat o ně. A proto Radslav zůstal celou dobu.
Já bych se rád zeptal, Francesco, o jaké době se přesně bavíme. Předpokládám, že rok 48, ano. Že už bylo samozřejmě po komunistickém ano. Převratu, to je jasné, ale s jakým odstupem, v jaké době? Protože ten převrat byl v únoru a kdy se vlastně ty hranice zavíraly?
Tak, teď nevím, jestli si pamatuju správně, muselo to být v létě. Mm-hmm. To muselo být ještě v létě, když Norbert odešel, pak jeho rodiče a potom až po, já si myslím, že to bylo určitě do roka, možná ještě dřív, než prateta Ženilda taky uprchla.
Jak se žilo šlechticům v komunistickém Československu?
Já vám to nemůžu říct, protože jsem to nezažil, ale jsem slyšel spousta historie Raclava a ještě jinýma lidma. Samozřejmě to nebylo hezký, jednoduchý a vůbec obdivuju to, že lidi, kteří to museli zažít a to zažili poměrně, bych řekl, důstojně, a nejen Raclav, ale mě připomíná prostě hrabě Děpol Černín, který ve finále musel s lopatou prostě pracovat s dělníkama a ještě ho dali jako řidič do sanitky a prostě zvládl to dobře. A za mě to je prostě příklad, ukázka, že i ty šlechty, i ty lidi, kteří, jak se to říkal, nikdy jsme nepracovali a jsme nemuseli, prostě člověk se
adaptuje.
Jo? Hmm. A to je ten důležitý. I můj dědeček se adaptoval. Přišel v Itálie do neznámá země prostě a místo toho, aby mohl si sednout a říct, budu říct z majetek mý tchyně, se rozhodl, že bude pracovat, což pro i ještě v té době bylo neobvyklý, protože když máte titul a máte ten majetek a jste hrabě, nemusíte pracovat, že jo? A on říkal, ne, já chci pracovat, já chci nosit peníze, chci být odpovědný za moji rodinu a prostě normálně pracoval.
Mě napadla taková zase slovní hřička, která se v té době říkala, se říkalo, že práce šlechtí a socialismus šlechtice nepotřebuje.
No.
Takže, no. Co dělal dědeček Norbert v té Itálii? Říkáte, že pracoval. Čím se stal?
Ano. Úplně ze začátku pomáhal Američani vybudovat vojenský tábor Camp Darby, který do dneska ještě existuje. To je mezi Píze a Livorno. Mm-hmm. Pak se stěhoval s rodinou do Milána, protože dostal, myslím, že to byl, pracoval v odboru pro dopravní podnik. A ještě chvíli pracoval v Pízi pro farmaceutickou
společnost
Baldacci a dodneska známe právě ty majitele, jsou naše přátelé. A potom, až umírala moje babička docela brzo, ona měla rakovinu, on se rozhodl, že prostě nebude se ženit znova, nebo prostě bude žít jenom ve službách malteckých rytířů a prakticky sloužil celý život jako diplomat, jako mnich, dá se říct, pro řáda malteckých rytířů v Římě a ještě pak bydlel v Malta pro 2 roky.
Nicméně jeho bratr Raclav, který zůstal samozřejmě tedy v Československu té doby, tak je jasné, že zámek mu nenechali. Ten měl jaký osud?
Co jsem slyšel, co si pamatuju a co jsem slyšel, on nejdřív pracoval ve stáji, jak na zámku, pak u ostrova, pak ještě v Praze něco dělal. Docházel, myslím, že po hodně snahu se mu podařilo studovat ke všemu, proto pak získal ještě titul MUDr, studoval veterinářskou školu a kvůli tomu, že měl povolení jít na konferenci v Paříži a potom pochopitelně se nevrátil a taky se oženil v Paříži.
Rozumím. Jadrane, teď se zeptám tebe, jak jste se s Frančiskem seznámili? Při jaké příležitosti?
My jsme se seznámili, mě zaujala možnost udělat nějakou z mých příjemných společenských akcí u Frančeska na zámku Karlova Koruna. Mě to prostředí fascinovalo a úplně jsem si dokázal představit v tom prostředí prezentovat moje díla. A tak slovo dalo slovo a my se až tak historicky dlouho neznáme, je to pár let, ale máme pocit, jako by jsme se znali od malička.
No, díl určitě.
A i to, že spolu hovoříme italsky, tak najednou prostě oba přepneme do nějakého jiného módu a ta italština, nechci říct, že je bohatší než čeština, to v žádném případě, čeština je úžasný jazyk tomhle, ale ta italština je jazyk, s kterým jsme oba dva vyrůstali. V podstatě u mě je to také moje mateřština a takže vždycky tak spolu prostě přepneme a přesuneme se myšlenkami někam jinam.
Ano, jako je, za mě je, když si vyměníte pohodlný starý známý sako, který vám úplně sedí a jste, jo, do toho sedíte nejlíp. A to, když já mluvím italsky, to prostě sedím tím, jo, starý pohodlný sako a jo, všechno je, všechno jde plynulejší.
Jo, jo, je to tak.
Mám kamaráda, který tlumočí z italštiny a protože já teda italštinu mám taky velice rád, protože do Itálie velmi často jezdím. Itálie je moje zamilovaná země. A mě říká, že italština je výrazně gramaticky jednodušší než čeština.
V začátku.
Jistě, to tak může znít, ale hlavně má úplně jinou fonetiku, že jo? Italština je kantilénová, je to zpěvný jazyk a vlastně když Italové mluví, tak jakoby trošku zpívají a navíc jsou velmi temperamentní, že jo, v té italštině.
V italštině česky můžu mluvit takhle, ale v moment, kdy začnu mluvit italsky, tak používám ruce
a zvýším hlas. Manželka vždycky říká, že když já mluvím italsky s bratrancem, nebo ona vždycky se ptá, proč se hádáte? A říkám, my se nehádáme. To je prostě
normální debata italská.
Jak jste se dostali do českých zemí zpátky? Jste Ital, takže...
Postupně, protože pravda je, že já poprvé, když jsem přišel vůbec do Čech, mi bylo 6 let, jsem přišel na dovolenou jako dítě, samozřejmě za otcem, který tady, oni, moje otec a jeho bratr, od začátku vůzoka pendlovali mezi Chlumec a Píza každý měsíc, jo, tam a zpátky. Takže jednou za rok, možná dva, prostě jsme přišli taky. A první snímka, který mám vůbec o Chlumec nebo o Čech, bylo v zimě, si pamatuju, a všechno bylo tak šedý a bylo cítit hodně ten uhlí. Dneska prostě...
Smrad.
No. Ale až tak, že já si pamatuju, že po půl dne prostě potom člověk smrkal úplně černě do kapesníku. Ale potom, když jsem se vrátil třeba po roku, ale na jaru nebo v létě, to bylo v květnu, a to bylo samozřejmě jinak a ta česká příroda je prostě úplně úžasná za mě. A po pár let jsem začal vnímat to, že proti tomu, že bylo všechno šedivý, tak lidi začali malovat domy, jo, a mít kytičky na zahradě a najednou se ukázaly ty barvy. A za mě to bylo zajímavé, protože najednou říká, aha, vidíš, tady prostě najednou lidi se starají o svoje, co vlastní, a začají prostě barvit. A je to malinká věc, ale to, že všechno kolem vás je šedivý, to utlumí hrozně ten duch. Já si myslím, že to bylo cíleně udělané v rámci režimu, že prostě všechno musí být šedivý, všechno musí být stejný, protože v tom případě utlumíte jakýkoliv naděje, lidostní doma naděje, no. Hrozně.
Tady je určitá paralela s Frančeskem, kromě našich paralel, teda, kterých máme nemálo. Tomáš. Tak a to jsme si s Frančeskem ani nikdy neřekli, že v podstatě i já jsem přijel do Československa v mých 5 letech. Jo? A to, že potom jsem se vrátil v 10 do Říma, když tam tatínek byl jako dopisovatel Četky a strávil jsem tam další x let, ale ten můj prapůvodní teda vstup do Čech, do Československa, tehdy byl v 5 letech a ty v 6.
Jak si to vnímal? Pamatuješ si tvoje první
Já si pamatuju můj příjezd do Prahy. Člověk si spoustu věcí pak logicky nepamatuje, ale jsou takový výseky, kdy má člověk tu fotografickou paměť A já si pamatuju, jak jsme přijeli na tu nádraží a teď taky pršelo a bylo tak jako nevlídně a teď byly takový ty kulatý taxiky z té doby. Mm-hmm. A to si úplně přesně pamatuju, takže na mě ten první moment jako to nezapůsobilo úplně nejlíp. Jo? No pak pochopitelně mnohé se změnilo a já jsem se aklimatizoval a dneska jsem tady spokojený.
A takže já jsem přišel tady na vozovka na dovolenou párkrát za rok a potom, jak jsem studoval v Holandsko, pak jsem pracoval v Belgii. Samozřejmě můj otec začal se ptát, tak dobrý, jako co chceš dělat? Nebo důležité je říct, že prostě moje rodina nikdy netlačili na to, že musím tady být a musím tady pracovat. Prostě na jednou dobu otec začal na mě jako tlačit s tím, že dobře, chci, aby alespoň jednou za měsíc si přišel a aby si věděl, co se tady děje. Jo? Můžeš mít tvoje kariéru, všechno, ale prostě chci, aby si tady věděl, co se děje. A takže jsem začal přijít jednou za měsíc, mezi tím jsem pracoval v Bruselu a v Bruselu jsem prostě, mě to bavilo ten práce a potom už tolik ne. Mezi tím jsem dostal projekt právě v Čechách, tak jsem měl důvod být tady díl a díl a pak jsem si rozhodl, že asi lepší pracovat pro sebe a proto jsem přestal pracovat naplno pro Bruselu a začal jsem jako pracovat naplno pro rodinnou firmu. A ve stejném času, možná bych řekl o rok dřív, můj bratranec už byl tady, už žil tady a pak ty věci se nějak prostě plynule
vyvinuly,
ano.
Se vás zeptám, pánové oba, protože mě zaujalo to, jak jsi říkal, že ses vlastně dostal, ty jsi přišel do Československa v roce 1970, tak jako natrvalo, že vlastně studovat na tu grafickou školu. To je zhodou okolností rok, kdy já jsem přišel teda do Československa taky, ale na svět, jako jsem se narodil v tom roce.
Další paralel.
Takže jsme přistáli oba ve stejném geopolitickém prostoru v tu dobu. A mě by zajímalo, jaká je ta zkušenost vlastně, protože ty jsi přišel do normalizované socialistické země, která byla v podstatě čerstvě 2 roky po sovětské okupaci, kdežto Francesco už vlastně přišel do svobodného státu, že? Což je obrovský kvalitativní rozdíl, především v té mentalitě. A to mě právě zajímá, protože ty jsi šel z Itálie, což byl Veselý západ a italské filmy 60. let. To byla přesně tak, jako Sladký život. Jak vlastně dopadlo na tebe socialistické Československo té doby?
Já musím říct upřímně, že já jsem vždycky byl tak obklopen mojí prací, mým prostředím. Už tehdy jsem měl takový svůj mikrosvět, který jsem si vytvářel okolo sebe, zblízka přátel a svým způsobem já i při škole už jsem začínal pracovat, fotografovat, měl jsem první klienty a byl jsem takový trošičku v tomhle z toho malinko černá ovce, by se dalo říct, protože tehdy se to moc nenosilo, aby člověk byl už jako zamladá, už nějakým způsobem v uvozovkách úspěšný, protože tam byli kolegové, kterým bylo podstatně víc a já jsem byl pořád ten zelenáč svým způsobem, ale mě to, já jsem si z té Itálie možná vzal něco malinko z toho fotografického pohledu, trošičku jiný, než byl úplně vnímán klasicky tady, což teda na jednu stranu bylo jako fajn, ale na druhou stranu mi to bylo někde i vyčítáno, že mám takový příliš jako západňácký pohled na fotografii. Já si pamatuju, že když jsem dostal jednu z prvních zakázek pro časopis Žena a móda, tak říkají, no je to sice dobrý, ale to je moc západňácký. Mm-hmm. Takže takhle. Takže já jsem se s tím tak nějak jako popral a musím říct, že já jsem si to tak nějak moc nepřipouštěl. To je takový můj naturel asi už a s tím já pak jsem i nezávisle na té situaci v té době pak přežíval dál i v různých dalších obdobích a nakonec dneska musím říct, že pochopitelně vnímám dění okolo sebe, to ne, že ne, ale jako zase, že bych se tím nechal tak moc ovlivňovat a bez něčeho otrávený, to mi za to nestojí.
Francesco, jaký byl pro vás vlastně ten vstup, to antré, ten rozdíl v té mentalitě? Protože rozdíl mezi jako ohnivým temperamentem Italů a Češi jsou rezervovaní. Jo, takže jak vy jste vnímal tu mentalitu?
Tak já jsem byl dítě, takže děti vnímají úplně jiné věci, než dospělí, je to pravda, ale sice mě překvapilo to, že opravdu bylo všechno jako nedokončený nebo nepostáranou, když to řeknu takhle.
Neudržovaný.
Pamatuju si, že v Praze v obchody prostě byly katalogové. Vy jste mohli vybrat ty věci z katalogové. Vůbec ty vitríny, jo, jako nebyly, jak my si představujeme vitríny. Ale hlavně, že ty lidi se neusmívali. Mm-hmm. A do dneska to vnímám tak, že moc se neusmívali. A když jsem pak po dlouhé době se ptal kamaráda Čech, říkám, ale proč jako v Čechách moc ty lidi se neusmívají obecně? Jo? Jako, říkám, no tak, protože to je jasný, kdyby si byl prostě takhle na ulici s velkým úsměvem, prostě to bylo už podevřeli a nikdo mohl se ptat, co
čem se směješ?
Čem se směješ, jo. A on mě vysvětlil, že právě bylo jako normální, že jediný místo, kde ty lidi se mohli trošku uvolnit, byl buď v hospodě, nebo na chalupě. A pak jsem pochopil, proč jako Češi mají tu náboženský zvyk jako jít na chalupě v víkendu, protože opravdu jako v tým případě jste měli trošku tu svobodu.
Tak tam to utíkali, já mám teda také tu zkušenost té doby, že jako to, že jsem se rád usmíval, to nebylo vždycky jako pozitivně vnímáno.
Ne.
A sice tam je zajímavý, protože sice Američani mají to úplně jako extrémně, ten zvyk, že všechno je dobrý a hurá a super, a což je i moc, ale pak je to tady jako... jako třeba, když se ptáte člověka, jak se daří, nebo jak to jde, jde to.
Jde to.
Co to je jde to? No, jde to, je to dobrý, je to špatný, ale jde to. Jde to je ten, to, jako...
To mi váží druhý díl, že? Ta věta se říká jde to, ale dře to.
Jde to. No, jde,
a, jo, rozumíme si.
Jo, rozumíme.
Že být, když to jde moc dobře, hlavně nikomu nežít, anebo prostě hlavně nezvednout hlavu. A dodneska, to je bohužel dědictví komunismus, který furt v naší společnosti je. Nezvednout hlavu.
Nevyčnívat.
Ano. A já používám slova mýho kamaráda, který je Čech, žil dlouhodobě v Americe a pak se vrátil. A je učitel, tak má dlouhodobý zkušenosti s dětma. A když jsme se ptali, jako, jak je rozdíl mezi Američany nebo dětí v Americe a děti v Čechách. On říká, stejná škola nebo podobný věk, prostě děti v Americe jsou daleko víc sebevědomí, nebo mají svůj názor a nebojí se prostě zvednout. A když se položíte otázku, všichni zvednou ruce a řeknou svůj názor, i když je to prostě
blbost.
A v Čechách položíte ta sama otázka, nikdo nezvedne ruce.
Ticho.
A když konečně prostě přesvědčte jeden, anebo pár, aby vám řekli, jo, názor většinou je ta správná názor, no, ale se bojí se to říct.
Tak si vzpomínám samozřejmě tady na ty situace ze školy taky. Ono tam vlastně v tom byl ještě taková, jako v tom byl takový ještě jako druhý level, jo, a ten druhý level byl, že ono taková jakási ta spolupráce i s tím učitelem, to byla určitá jakoby pohaná, že? Protože když ten učitel se na něco ptal a člověk jako aktivně zvedl ruku, aktivně odpovídal, tak pak vlastně o přestávce tě napadali spolužáci, že jsi hujer. Protože správně bylo jako s tím učitelem nevést žádný dialog. To je jako pravda, když si to člověk uvědomuje, a to jsem hrozně rád, že si tady vlastně o tom povídáme, protože jestli jste si toho všimli, to je taková jako velice zvláštní, jako v podstatě náhoda, ale máme tady tři úplně takové jako jiné světy. Jo, já jsem klasický rodák z Československa, vlastně prožil jsem v Československu celý život a znám tu mentalitu velmi dobře, protože v ní celý život nějak existuje a znám i mentalitu samozřejmě zahraničních třeba národů, protože mám nějaký přesah do Německa, do té Itálie, ale je to zprostředkovaně. Ty ses jako Ital narodil, prožil si ranou fázi života v Itálii, no a pak už tě zglajšaltovalo socialistické Československo. No a Francesco vlastně se v Itálii narodil, ale dostal se už tedy do České republiky v době, kdy už vlastně tady nebyla ta
socialistická
éra. A už je sranda,
říkám, že začíná na mě mít
vliv,
protože každý rok vnímám to, že moje espresso roste čím víc.
Hele, ještě chvíli a bude...
Ještě chvíli a budu
si vařit Turka si bude vařit.
Turka, to je něco, na který ještě se nezvyknu. Vím, a největší sranda, když jste chtěl prostě dělat blbce o nikoho, prostě ať to vypije hned. A tak máš plnou pusu prostě hlínu.
Ale ještě nic není proti tomu, když si v Americe objednáš espresso, tak ho zvaneš takovýhle.
A ještě v plastovém kýblu.
Ne,
to byla úplně první moje zkušenost z Itálie, ale fakt úplně raná. Jo. To bylo úplně na začátku 90. let, když ještě vlastně nikdo nic nevěděl, jak ten západ vypadá. To, určitě to pamatuješ, to byly jako ty první autobusy, které jezdily jako na západ, jo, kdy vlastně ty výlety se skutečně dělaly relativně krátce za ty hranice do Vídně, jo, a do Itálie, to už byla jako štreka, že? A my jsme jeli někdy na začátku 90. let jako do Itálie i s mojí ženou a já jsem byl naprosto šokovaný vlastně tím zážitkem, který mi se tam stal, protože tak samozřejmě já, kluk, který vyrostl v socialistickém Československu, nic z něho neznal, studoval v Bruntále, že jo, odkojený na tom smažáku a tady ty věci, že jo, ty největší kulinářské vraždy, jak říká Zdeněk Polreich, východoněmecký kulinářský porno. A teď jsme prostě přijeli do té Itálie a samozřejmě já jsem měl ten obrovský problém, to je ta mentalita, jo, prostě jsme přišli do italské restaurace a já jsem se zháněl po něčem, jakoby, co znám, co můžu sníst, co znám, že? A teď tam prostě samozřejmě samá pásta, teďka prostě ryby.
Pásta s rybama.
Jo, pásta s rybama a mořský plody a samozřejmě kostoleta milanéze a nevím, co všechno. A teď já jsem vůbec nevěděl, co si dát, jo. A teď jsem nějak prostě německy komunikoval s těmi vlastně s tím personálem té restaurace, protože to bylo ve městě u Tridentu, vlastně u Trenta, to město se jmenuje Rovereto.
Mm-hmm. Takže to nádherné město.
Ano, a tam oni teda jako mluví německy, což mě zachraňovalo, protože já se v Itálii domluvím tam, kam oni mluví o německy. A jsem mu říkal jako zhruba jako co bych chtěl. A on to vůbec jako nechápal, jo? A tak jsme si to jakoby nějak vysvětlili. A on asi jako kapito a odešel a za půl hodiny donesl na takový jako míse oválný žebro, což je pro mě absolutně katastrofa, to já nejím, jo. Prostě žebro opečený na grilu, takže do něho vlastně byly tak jako vypálený takový ty příčky toho grilu. A protože jsem k tomu jako chtěl nějaký brambory nebo něco, tak on mi donesl 4 hranolky. 4! Sestavený do takové pagody, jo. Ta jedna hranolka byla takhle dlouhá, jo. Takže jsem měl takové 4 tyčky k tomu. A teď to maso ještě ke všemu bylo udělané jako tak jako polosyrový. No a teď absolutní jako zoufalství. Naštěstí moje žena, krásně naprosto všechno, mě jako zachránila. Ale ta hrůza. My jsme tam byli v nějaké firmě a majitel té firmy byl italský šlachtic. A on měl nějaký zámek právě nad tím Roveretem v nějakých horách a on nás pozval, a tady je ta hruza, on nás pozval na recepci. A teď já jsem tam byl. V jedných mokasinách, v jedných riflích a jedný havajský košili s krátkým rukávem. tady s touto gastronomickou výbavou a měl jsem jít na italský zámek jako na recepci. Tak přátelé, to si nedovedete představit. Jo. My jsme tam přišli, tam byl kilometr dlouhý vyřezávaný dubový stůl. Kolem toho kroužilo to služebnictvo, jak se to takhle jako nosí, že jo. A teď prostě začali dávat na stůl jídla, které já jsem v životě neviděl, jo. A pro mě byl největší šok právě ta káva, protože oni to nosili v těch náprscích, že jo. No. Jo. A teď já jsem vůbec nevěděl, jako co s tím, jako jo. Proč ti někdo donese kafe, který se ti vleze do lžičky, jako jedný. Jo, to jako kulturní propast z vící 5 kilometrů.
A teď já můžu žít to sami, ale z druhé strany, když jsme přišli do Čech, jenom jako se domluvit a žádat o salát. Jo, když v té době neznali nic jiného než šopský salát, což dobře pro nás bylo něco jako, že zelenina, která plavala do nějaké, do něco.
Sladké vodě.
Do něco. A takže, jo, my jsme, a pamatuju, rodiče se snažili z personálu na, v té době bylo restaurace na zámku, prostě jí vysvětlit, že bychom chtěli jako salát, ale z nějaký ice barrel. A oni taky prostě moc nepochopili, tak se snažili a vrátili se a nám dali nějaký prostě syrový mrkve a prostě ten salát na talíř. A ještě koukali, co s tím děláme.
Hlávkou je celý.
No, to já pamatuju, kdy doby, kdy tady, co bylo italské, těstoviny po italsku, tak to byly, že těstoviny s kečupem, tak to bylo hned italský. A já si vzpomenu teď před 14 dněma, kdy jsme byli tak jenom krátce na skok v Itálii s dětma a můj malej synek Fabian ví teda moje názory na špagety nebo těstoviny s kečupem a nebo pizzu s ananasem. Tam nikde nevidíš. A tak říkal, maminko, pizza s ananasem a špagety s kečupem. Jseš bez manžela.
Moudrý. Tak Itálie udává spoustu, nebo vždycky udávala spoustu směrů v mnoha ohledech, že jo? Italský design, italská auta, italská móda, italská kosmetika. A když ještě tedy...
Italská gastronomie.
To právě chci říct, když ještě, proto jsem si nechal nakonec, končím u té gastronomie, tak to vykládal Vladimír Menšík, náš slavný komik, takovou úžasnou historku, že vlastně nějací známí se vraceli z Itálie a právě vychvalovali ty italské špagety a s parmezánem a vlastně tak, jak je to tam upravené a jak je to vynikající. A ten Menšík říkal, tak jsme se rozhodli, že si to jako uděláme taky. Jo. Tak říkal, tak špagety jsme nesehnali, tak jsme koupili vlasový nudle.
Kolínka.
Parmezán jsme nesehnali, tak jsme koupili plaťácký zlato. Teď jsme jako ukmochtili ty vlasový nudle, do toho nalili ten litr toho kečupu, zasypali to tím plaťáckým zlatem a teď jsme k tomu zasedli a říká, já vůbec nevím, co ti Italové na to mají.
Tak přitom ta italská gastronomie je strašně jednoduchá. No, ale je to všecko z přírodních, kvalitních věcí. Jo, já pamatuju, když jsem žil v Římě s tatínkem, tak tam naproti na stavbě dělnici si dali brioche, tu si polili olejem, do toho rajský, cibule, osolit, opepřit, no něco extrémně jednoduchého, ale tak chutného. No, to je ta italská kuchyně, i když se dělá, nevím, pomarola, nebo jako takový ten rajský záliv, nebo omáčka na špagety, to jde udělat během 10 minut.
A ty vaříš, Jadrana?
Jenom tohle.
No já rád vařím, jako já to beru jako
co
rád.
Co vaříte?
Mně jde skoro všechno, kromě dezerty. To je jediný, který moc neumím, ale jinak normálně jako spagety nebo maso. Nebo
tak ty máš tu zvěřinu tam, že?
No, jasný, to. Tak
souhlasím s tím, že italská kuchyně je nejvíc právě působivá tím, jak je jednoduchá. Proto mě taky hrozně chutná. Já strašně nerad složitý jídla. a v té Itálii je to všechno tak strašně jako jednoznačný, jo, že víš, co jíš a je to většinou, a to je prostě úžasný, jsou to většinou čerstvý suroviny.
A ty chutě v tom
cítíš. A když jsme u toho vaření, každý Ital zpívá, ale já o tobě vím, že ty nespíváš. Už jsme se bavili, že dva Italové na světě nespívají. Ty a Columbo. Ten to říkal v tom jednom díle, že jediný Ital to nespívá. A vy zpíváte?
Spíš pískám. Takže ne, jako samozřejmě stane se, může se, ale nepochlubím se. Jo. Jako vidíš, jsem sám možná. Bych si netroufnul mezi společnosti.
Chápu. Já
bych v autě sám.
Já bych to po vás ani nechtěl. Chápu, že to je těžký. Co móda, páni? Co italská móda?
Je to... No, znak. Už je. Prostě něco jsme prokázali jako Italové. A... Myslím si, že hlavně nevymyslet nic extrémně nového.
Protože už... I v té módě je ta jednoduchost. Jo? A třeba italské ženy jsou vždy tak šik oblečené, ale přitom je to otázka jenom zkombinování pár zajímavých věcí, ale rozhodně to není o tom velkých nákupech v luxusních jako obchodech.
Ale já můžu říct, že prostě i Češi ženy jako se umějí krásně oblíkat a starat se o sebe.
Mě Itálie naučila nosit dlouhé kalhoty, protože já jsem jako správný Čech chodil vždycky v kraťasích a když jsme jezdívali už jako nějakou dobu do té Itálie, tak ono to tak podvědomě vycítíš. A jsme se jednou chystali do Itálie, žena říká, ty si nebudeš žádný kraťasy. A já už tak jako správně italsky říkám, ty si dovedeš představit, jak bych vyrazil v italském městě v kraťasích, protože oni chodí furt elegantně oblečení za všech okolností. A to mně se to líbí. To oblečení je jednoduché, mají košily, mají kalhoty, jo, ale ti chlapi prostě v tom vypadají dobře, protože je fakt, že nic nevypadá hůř, než ta hrouda a dole ty dvě tyčky, jako od těch kolen dolů holí, jo, že to... A to vypadá jak televize na podstavci, že jo. Takže mě naučila Itálie nenosit kraťasy.
Já kraťasy upřímně řečeno v létě nosím velmi rád a občas párkrát jsem si dovolil jít i na nějakou party v létě, párném létě v kraťasech a k tomu prostě blazer a vždycky říkám, helejte, na Bermudách jsem v tomhle tom dress code byl i v kasínu.
Jo.
A tam to fakt také je.
No, to dělají spíš Francouzi, že nosí prostě sako a to a potím kraťasy.
Tak možná, kdyby si vzal skill, že jo, tak by mu to slušalo.
Tak taky. V tom případě může všechno.
Jo. To máš ještě vpředu tu kasičku, že jo. Jakým způsobem se dneska vlastně šlechtá živí, čím je vlastně dneska živá, protože samozřejmě dřív historicky byla šlechta živá z majetku, že jo, z těch věcí, které byly kolem toho panství. Měla spoustu, já nevím, lesů, polí, i obce. To už dneska takhle není, že jo, a ty zámky je potřeba nějakým způsobem sanovat. Jak se to vlastně dělá dnes? Jak zajišťujete finanční servis tomu majetku?
Samým způsobem. Nic novýho. Respektive, kdo má ještě lesy a zemědělská půda, s čím uživí zámky, a kdo nemá, těžko dokáže to udělat. Jo. Já znám třeba jediný příklad, a to je jedna částka rodiny Lobkovicové, to je William, který se vrátil z Ameriky, a který místo toho, aby udržel ty lesy a zemědělská půda, naopak on prodal ty lesy a půda a udržel ty budovy, včetně zámky, ale on se věnuje především o kolekci, všichni znáte Lobkovicov palác, ale ale je to těžký. Je to těžký v našem případě, který je ten běžný. Prostě my jsme měli tu štěstí, že nám restituovali nejenom Karlova koruna a kost, ale kolem toho ty lesy. Mm-hmm. Hlavně lesy. Dneska ta naše firma se stará o 8000 hektarů lesa. Pronajímáme zhruba 300 hektarů orné půdy. Ještě pronajímáme rybníky. Takže furt, co nosí nám ty peníze, je ta zemědělská, ta půda. Ať je to les, ať je to zemědělská půda. Jediný rozdíl je, bych řekl, ten poměr. Myslím si, že třeba oproti moje prádědeček a ještě dřív, dneska ta půda nosí míň peníze, než nosila. Mm-hmm. To znamená, ty samý hektary vás nosí míň peníze, ty náklady rostou. A tam je ten challenge, aby jsme dokázali furt upravit zámek, hrad. Ale je pravda, že máme i štěstí za ty dotace. To hodně pomůžou. A za mě v naší pozice očekávají velký neznámý, respektive klimatická změna. Já si myslím, že člověk, ať to vnímá kriticky nebo nekriticky, a věří nebo nevěří, prostě ten skutek je. My jsme zažili 3 roky za sebou, minulý 3 roky, problematika kůrovec a opravdu nám stála obrovský peníze jenom z toho, o čem jsme přišli. My jsme těžili 3x tolik, než normálně těžíme, a prodali jsme za třetinou cenu. Mm-hmm. To znamená, že aby jsme dostali, aby ty stromy, které jsme netěžili, se dostali do stejné etapu, až ji budeme těžit, to budou desítky léta. Jo. A furt, takže to se stálo. Nosili jsme to 3 roky za sebou. A co za mě, jako, co kdyby se stálo znova za 10 let? Nebo my dokážeme přežít taková krize jednou za generace, ale ne 2 nebo 3x. To už těžko. A to je ten problém, že nikdo neví, jak často taková problematika, ať je to sucho, ať je to povodeň, ať jsou orkány. Ale vnímáme to, že ty extrémy přijdou častěji. A my na to nemůžeme reagovat. Když třeba vy jste advokát, můžete si stěhovat jinde a otevřít kancelář jinde. Mm. Když se věnujete, já nevím, v oblasti realitní kancelář, prostě prodáte ty budovy, anebo investujete na burze, prostě investujete jinam, anebo nejste navázaný. Ale já ten les si nemůžu dát. Do kapce, nemůžu to stěhovat. Hmm. Já prostě, když neprší, nemůžu zalívat. To je prostě to. A všechno, co dělám, má vliv jako desítky let, protože to je prostě ten normální vývoj v lese. Hmm.
Jaký je rozdíl mezi podnikáním v Itálii a v České republice?
Teď? V tuto fázi? Já v Itálii už chybím docela dlouho, ale furt mám tam kamarádi a si o tom občas popovídáme. Řeknu to takhle, lidi si stěžují vždycky. Ať jsou v Itálii, ať jsou v Čechách, si stěžují. Ale pravda je, že v Čechách ještě, já vždycky říkám Čechům, kteří si stěžují, že tady prostě je to hrozný a tady toto. Já říkám, ještě to tady jde. Já nevím, za 20 let, možná za 20 let prostě budu já žít s mý dětma, ať jedou dál pryč, ale zatím to jde. V Itálii jsme už ve fázi, když ten systém, stát, já říkám stát, byrokracie, všechno, co je kolem toho, vás neustále brzdí a omezuje. A vy musíte bojovat nejenom z normální věci, s kým bojujete denně, ale musíte bojovat i proti systému, který vás prostě brzdí, nepomůže. A to, že vás třeba... A to je specifická věc, který Italové umějí z toho poradit a žít, je ta neznámost. Protože většinou vy neznáte, jestli přijdete do podnikání anebo žádáte na povolení, něco, to se nám taky stálo vytáhli, že prostě vám řeknou, my to rozpracujeme, prostě nevidíme tam problém, nebo klidně startujete, dělejte a pak se uvidí. Mm-hmm. Jo, dobře, ale já můžu to věřit, ale pak ten stejný člověk nenosí tu odpověď, co kdybych ne. A já startuju něco a oni mění názor a já jsem, mě nechají
na holičkách.
No, třeba. A nebo, že vůbec. Tady aspoň beru, že v Čechách ještě ta je tam rakousko-uherský postup, že ano, měli bychom dělat ty věci v času a ty lhůty se mají držet, a což v Itálii prostě to ani není.
Jak se tomu říká italsky? Malgoverno?
Ano, ale a to je prostě ke všemu ten problém. A další věc, který mě napadne, je, že zatím v Čechách ty náklady, když máte nemovitosti, a to jsou ještě nižší než v Itálii. Například, v naší příkladu tady v Čechách nám skutečně pomohl program Antivirus, kde stát nám přispíval pomoc za každý pokoje, za noc a lidi, kteří byli doma kvůli covidu, naše zaměstnanci, kteří byli doma kvůli covidu, a ty peníze jsme dostali. A já furt se bavím s kamarádama, kteří taky jsou podnikatele, a všichni mě řeknou, že v Itálii prostě nikdo ještě neviděl nic. Jo, prý ty peníze přišly z Evropy, prý ty peníze tam jsou, ale ještě prostě ten mechanismus, aby ten člověk dostal, prostě není dokončen, nebo prostě ty lidi nedostali ty peníze. A to je ten problém. A třeba další věc, já furt říkám, mít nemovitost dneska v Čechách vám něco stojí, ale jste na řádě desítky tisíce, když počítáte, já nevím, daň nemovitost a ještě, co ještě je? Daň nemovitost a...
Tak za, platba za odpady, jo.
Ale jsme na řádě desítky tisíce ročně, je to tak?
Je to tak.
Jo, ale v Itálii jste na řádě tisíce eur. Takže vemte si, že když máte nemovitost, samozřejmě jsou různé kategorie, ale ty náklady jsou daleko vyšší. Mm-hmm. Proto já chápu, že občas hodně historické majetky a budovy se prodávají, protože ty lidi nemají ani na to, aby to mohli udržet. Jako stát, v Itálii ten stát mu nezajímá, jestli vás vydělává peníze nebo nevydělává peníze, jestli vás stojí peníze. Máte to, tak zaplaťte za to. Mm-hmm. Zaplaťte ty daně, ať máte nebo nemáte, prostě ty daně musíte zaplatit, a ještě ta údržba. Prostě a musíte se to dělat, jak samozřejmě donutěj památkáři a to. No.
Rozumím. Tak to je překvapivé. To člověk by řekl, že zrovna Itálie je taková velice průmyslová země, dokonce je to...
Byla.
Tak ale pořád je členem G7, že? Nebo...
Takhle, sever furt je ten, když to řeknu, ekonomický tahoun. Mm-hmm. A já to nemyslím špatně vůči jihu. Je to prostě historická daná věc.
Ano.
A bohužel i politická. A to je ten špatný. Mm-hmm. To je ten, co špatný. Ale furt říkám, já vidím bohužel tendence v Čechách, že ta administrativa se jenom zvyšuje a ten čas a náklady, který člověk musí nosit jenom, aby se dělali ty stejné věci, prostě roste.
Tak jak se říká, že se posunuje ten den té daňové svobody, že? Každý rok o nějaký čas.
A pochopitelně si dokážu představit, že budou růst ty daně časem, protože Česká republika začala po osvobození, prostě začala od nuly, že jo, se dělala čára za ty dluhy a začali jste z nuly, a proto si dovolujeme být, kde jsme, protože ten státní dluh je poměrně oproti ostatní země je docela nízko, že jo, ale už to roste a pak nikdy se to bude muset řešit. No, otázka je jak.
Páni, pojďme se ještě vrátit trošku k takovému příjemnějšímu tématu. Toto je těžký na páteční večer. To bychom museli jít někam zapít. Koukám na ten obraz. hrabě Kinský v Loveckém, je tak?
Ano, ano.
Jak ten obraz vznikl?
Vznikl jednoduše, protože já jsem Francesca zažil krátce předtím, kdy jsme byli spolu, kdy byl v tomto oblečení a když jsme se pak domlouvali na fotografování u mě v ateliéru, tak říkal Francesco, hlavně vem si to, co jsem na tobě viděl, protože to je naprosto nadčasové. Jo, ten obraz v podstatě nevypovídá dnešní dobu, ten mohl vzniknout před 50 lety,
150 lety
a hlavně za těch 50 nebo x let bude stejně aktuální, tam není nic, co by ho přiřadilo k určité době a proto já ho mám moc rád. Nejenom Francesca, ale i ten obraz.
Vypadá parádně v té lovecké kamizole. No. To je z nějakého honu na lišku? Nebo?
Parforsního.
Parforsního.
Parforsního, prostě. No. A já jsem člen spolek parforsního honu Žebráky Hounds, která vznikla s otcem mýho kamaráda.
Parforsní znamená slavnostní, nebo?
Parforsní je z francouzský par force, to znamená pod tlaku. A to je, protože ho lovíte na koně, ale se psema a tlačíte zvěř do té doby, když prostě nemůže utíct a ty psy chytěj a pak a to, tam jsou ty dvě rozdíly. Angličani prostě byli ty, kteří lovili spíš ta drobná zvěř a ne do konce, do krve, když Francouzi do dneska jsou jediní v Evropě, který loví ještě naživou zvěř a oni loví prostě do krve. Mm-hmm.
Co to znamená?
Že zabijou ten kus zvěře. Většinou vysoká, to znamená divočák, nebo jelen, nebo srnec.
Čili ti Angličani jenom běhají po lese pro zábavu, chápu to správně?
Ne, oni, ne. Už teď jo, protože není povoleno lovit jako na živou zvěř. I nám není povoleno, tak funguje tak, že jeden jezdec jezdí dopředu, tahá, co se týče ta stopa, v našem případě je to mrtvý zajíc, který se tahá lanem přes pole, aby se vytvořilo ta trasa, ta stopa, který pak ty psy musí držet. A my jako jezdci musíme držet tu disciplínu smečku, aby neutekli, aby nebloudili, aby prostě byli na ten cíl.
Mm-hmm. Tak to je neuvěřitelně zajímavý, protože tohle znám z těch filmů s tím Fantomasem, jak měli ten hon, že jo, na tu lišku a znáš tu známou hlášku, ten pitomec znám rozbil Artabana. Jak vlastně se honili, že jo, to byl ten pes převlečený v té liščí kůži, že, který vlastně unikal, tak to jsou hony podobné povahy, chápu to, prostě
já
sledujete
Fantomas, ale
sledujete cíl,
jo,
pohyblivý.
Jo, ale pes je pes a liška je liška. No. Každopádně moje první koníček a dodneska je myslivost. Mm-hmm. Já jsem hlavně myslivec, ale jsem přišel na koni až později, ale právě proto mě nebaví moc jezdit v hale nebo prostě v drezuru. Prostě jsem přišel na ten parforsní hon, protože dokážu míchat jako myslivost, hon na koně. Mm-hmm. Naopak moje sestra je ta, která se věnuje od malička hlavně o koně a ona dneska závodí na drezuru, ona ke všemu trénovala první českou paraolympickou holkou, která jezdila do Rio a pak i do Tokio, v Japonsku na ty paraolympiády. Takže ona se věnuje o to 100% a já to dělám jako koníček.
Čili máte i vlastní chov koní, chápu to správně?
Měli jsme.
Už nemáte?
Koň Kinský, už se o tom nevěnujeme, ale je pravda, že dokážeme se představit, že po rekonstrukce na zámku, který teď probíhá, pár kusů koně chceme, aby se vrátili do té historické staje. Takže ten vztah je historický, vždycky bylo, ale my neaktivně nechováme ty koně. Protože máme jiný starosti.
Jak když dovolíte, bych si vypůjčil teďka před závěrem jednu otázku z oldschoolerské řady. co vaše neřesti? On jako cizinec teď nebude vědět, co jsou neřesti. Ty to budeš muset přeložit do italštiny.
Správně.
Ví, co jsou neřesti, to, co je to špatné, co děláš.
Ale rád.
Ale rád. No to je relativně, je to špatné, že jo? Tak jako.
Ale určitě na to bude v italštině slovo.
Difetto.
No, ale v tomhle tom případě ta čeština je
zrádná,
barvitější, bych řekl. Difetto, to je un'abitudine sbagliata. Qualcosa che, cioè, qualcosa che tu fai che non è quello giusto, ecco.
Ještě, že má ruce, že?
Jasně.
Co? Ještě, že máš ruce.
Asi moc mluvím.
Tak to zase není taková. To dělá spousta lidí.
No, jako to je zatím jediná věc, která mě napadne, že občas vím, že nenechám lidi mluvit, že spěchám, aby řekl svoje představu, anebo obecně spěchám. To je možná, bych měl žít víc v klidu, ale...
To jsou takové neřesti šlechtice. Spěcha, rozumíš? Já jsem si říkal, že taková klasická šlechtická neřest může být, že třeba nechá jsem tam někoho zazdít do věže, jo. A to už se dnes asi neprovozuje.
To ne.
To už ne. Pánové, co chystáte do budoucna, do nějaké blízké budoucnosti? Co plánujete?
Máme toho hodně. Máme toho hodně a myslím to v dobrým, protože teď je doba, aspoň v naší firmě, když se děje opravdu hodně, respektive rekonstrukce, kompletní rekonstrukce na Hrad Kost, která skončila teď v létě a probíhá teď rekonstrukce budovy kolem zámku Karlova Koruna, kočárovna, jízdárna, stáje, připravujeme nový koncept pro turistické sezóny, teď pracujeme na koncept, aby jsme začali prodat naše produkty, respektive zvěřina, med, věci, které se opravdu vyrábějí v našem oblastem, na naší panství. Mm-hmm. A mimo jiné, už je 2 roky, že provozujeme glamping v našem oboru. A můžu říct, že dlouhodobě za mě ta strategie u nás by měla být více diversifikovat v tím, že už ta naše firma je hodně diversifikovaná. My se staráme o hodně, jako máme hodně činnosti, lesy, turistika, svatby, prodej písek, nemovitosti, myslivost, pila, naše vlastní pila. Ale furt si myslím, že bychom měli jako více se starat o ty služby, respektive zlepšit naše služby, vůči věřenost, protože když dneska naše motor, naše tahoun jsou lesy a ta pila, je dobrý mít více věcí, které vás nosí peníze, než jenom dvě. Ale je to na dobrou cestu. Právě vnímám, že a říkám opět díky dotace, protože to je, samozřejmě bychom mohli to dělat z naší financí, ale za 20 let a ne za 5. Jo. Takže já to vnímám tak a teď nechci skočit moc do politiky, ale lidi, kteří občas baví kriticky, že prostě proč jsme v Evropě, anebo prostě diktáty z EU, no, nejlepší slogan, nějaká, jo, diktáty z EU, říkám, dobře, jako odstoupit se může, že? Ale když odstoupíte, vraťte ty peníze. Protože nejde jako brát ty peníze a ne ty pravě, anebo ne ty keci. Tak buď všechno, anebo nic. No. A nikdo ale ty peníze nechce vrátit.
To ne.
To ne.
Jen ty keci.
Ano, tak prostě.
A co chystáš ty?
Tak já, když poslouchám Francesca, tak to mám, řekl bych, podstatně jednodušší a méně nákladné. Tedy.
Já nemáš panství, víš?
Nemám panství, ne. Já si dál rozšiřovat ten můj nosný projekt, který nese název Osobnosti naší vlasti, odkaz budoucím generacím. A takže toho je mnoho přede mnou a ještě v propojení a napojení na rodinné portréty, dětské portréty, mnohé spojené s charitou také, takže já toho mám opravdu jaksi nalajnováno celkem dost, ale je to takový, že mě nic jako netlačí, že to musím mít zítra hotové, a takže si to tak jako dělám, jak se říká, step by step, jak se v Česku říká. Že?
Ano. Ano. A to je dobrý, protože si myslím, že taky bychom měli brát jako ten step by step. Já se srandu občas říkám, že prostě já nemusím všechno dokončit a dělat v mým životě. Musím něco nechat synovi, aby to taky měl co dělat. Jo? A to je právě to, že a myslím, že opakuju pocit mýho otce a spousta šlechty, který znám, my nevlastníme něco, my prostě se o něm staráme v našem životě a to předáme. A takhle to bylo prostě jako stovky léta. Mm-hmm. Samozřejmě věci se kupují, se prodávají, ale celkově prostě naše naděje je, aby co jsme dostali, jsme předali dál v lepším, trošku v lepším stavu a dále.
To je hezky. Ten koncept není mít, ale být. Je to ta kontinuita.
Jo, a to je, co mě nalákalo tady, když jsem já pracoval. Já jsem měl normální kancelářský práce, že jo, a pak jsem přišel na to, že dneska, ano, strávím daleko víc času v práci, daleko víc starosti, ale na druhou stranu prostě je to velice zajímavý. Je to tolik a různý věci, že je to zajímavý a vím, že dělám něco nejen pro sebe, ale i pro další generace. A doufám, a pevně doufám, že v naším možnosti dokážeme vrátit něco i společnosti. Ať je to pro lidi, kteří zaměstnáme, ať je to radost pro lidi, kteří přijdou se podívat na zámku a na hradu. Jako my jsme tady, jako jsme byli, nejen, aby jsme dělali dobře pro nás, aby všem kolem nás se měli poměrně dobře, protože v tom případě to funguje. Když se mají dobře jenom pár, všichni to známe, že to trvá chvíli.
Já děkuju za tento aristokratický závěr. A pánové, abychom skončili stylově, řekněte nám na závěr každý nějakou myšlenku v italštině, ať to má říct ten konec.
Oddio, questo è un po' fuori programma.
Appunto, è fuori programma, ma...
Comunque, ti do la precedenza.
Che... Mi pare la palla, direi che è andata come è andata e vediamo alla prossima.
Ben detto. Penso che avrei detto la stessa cosa. Sono felice che si è potuto stare qui insieme a Tomas, insieme al... tuo carissimo amico, tuo fratello più giovane.
Già, il mio sosia, più calmo.
Auguri a tutti.
Auguri a tutti.
Pánové, já vám moc krát děkuji. Děkuji vám za dnešní návštěvu, děkuji vám za dnešní večer. Našim divákům děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště na setkání v ateliéru.